Rugpjūčio 11 dieną bažnyčia mini Šventą Klarą Asyžietę mergelę. Apie šią šventąją jums, mėly Marijos radijo klausytojai, norime papasakoti mes, Šventos Klaros neturtelių seserų vienuolyno seseris Pranciška ir Virginija. Taigi, kada ir kur gimė Šventoji Klara?
Šventoji Klara gimė Italijoje, Asyžiaus mieste. Jos gimimo data buvo nustatyta pagal seserų liudijimus kanonizacijos byloje. Žinome, kad Klara mirė sulaukusi 60, o vienuolyne praleido 42 metus. Taigi jos gimimo data gali būti 1193 arba 1194 metai. Klara yra kilusi iš kilmingos šeimos. Labai mažai žinių yra išlikę apie jos tėvą Favaronį. Žinome tik tie, kad jis buvo riteris. Motina Ortulana buvo pamaldi, vargšų poreikiams jautri moteris. Įdomu tai, kad ji mėgo piligriminės keliones ir buvo pasiekusi net šventąją žemę. Galime sakyti, kad ji tapo ir savo dukterų dvasinio pašaukimo dalininke. Nežinome tiksliai kada, bet ji taip pat buvo įstojusi į Švento Damijono vienuolyną, kur tuo metu ten jau buvo Klara ir Agnietė, o vėliau prisijungė ir jauniausia duktė Beatričė.
Kokia buvo Klaros asmenybė? Kokie bruožai patrauklus šios vienuolijos seserims, o gal ir pasauliečiams?
Klaros asmenybė geriausiai atsiskleidžia Tomo Celaniečio parengtoje pirmojoje šventosios biografijoje, vadinamoje legenda, kai buvo įprasta įvardyti viduramžiais. Ji buvo parašyta popiežiaus Aleksandro IV užsakymu, iškart po kanonizacijos 1255 metais, kad vienuolijos seserys ir pasauliečiai geriau pažintų šventąją Klarą kaip sektiną pavyzdį. Biografijoje Klara pristatoma kaip šviesulį savo meto žmonėms, nes pas jos vardas reiškia šviesi. Ir įvairūs autoriai, rašydami apie Asyžiaus neturtelę, labai mėgo šviesos metaforą. Kalbėdamas apie Klaros vienuolinį gyvenimą, Tomas Celanietis išskiria šias dorybes. Tai nusižeminimas, neturtas, kūno apmarinimas, malda, seserų ugdymas ir meilė. Išvardytos dorybės iš esmės atspindi įprastą viduramžiams vienuolio šventumo sampratą. Svarbu tai, kad Tomas Celanietis visas jas iliustruoja įtaigiais pavyzdžiais iš šventosios gyvenimo. O labiausiai norėčiau išskirti Klaros meilę seserims. Ir ne tik joms. Ji labai jautriai su motiniška meile atsiliepdavo į kiekvieno prašančiojo poreikius. Atskiro žmogaus ar viso Asyžiaus miesto, kai šį puolė saracėnų kariuomenė. O ji te galėjo atsakyti vien malda ir buvo išklausyta dėl savo nuolankios ir Dievui visiškai atsidavusios širdies.
Klara neatsiejama nuo Šventojo Pranciškaus. Kaip jų pažintis įtakojo Klaros pasirinkimus?
Pažintis su Pranciškumi padarė esminę įtaką Klaros gyvenime. Jauna mergina, kuriai šeima jau kūrė vestuvių planus, patraukė Dievo vyro Pranciškaus pamokslai ir jo pasirinktas radikalaus neturto kelias. Čia ypač svarbus Klaros jaunesniosios sesers Beatričės liudijimas, kad šventasis Pranciškus, išgirdęs apie jo šventumo garsą, daug kartų ėjo pas ją pamokslauti. Taip įtaigiai, kad mergelė Klara paklausė jo pamokslų ir atsižadėjo pasaulio ir visų žemiškų dalykų. Ir taip greitai, kaip tik galėjo, išėjo tarnauti Dievui. Klara pardavė jai skirtą palikimą ir gautus pinigus išdalijo vargšams. 1211 arba 1212 metais, prasidedant didžiajai savaitei, Klara naktį pabėgo iš namų. Galime klausti, kodėl ji paliko tėvų namus naktį. Nors iki minėto epizodo atrodė, kad Klaros gyvenimas tėvų namuose toliau teka įprasta vaga, galime tik spėlioti, kokią giminaičių reakciją sukėlė kraičio pardavimas. Taigi artimieji, ypač šiam žingsniui nepritaręs tėvo brolis Monaldas, galėjo laikyti Klarą griežtai prižiūrimą. Neatmestina ir tai, kad Klaros artimieji sužinojo apie jos apsilankimus pas Pranciškų, į kuriuos žiūrėjo su įtarimu. Todėl naktinis pabėgimas tapo vienintelė galimybė palikti tėvų namus.
Papasakokite, kaip Klara tapo vienuolė.
Palikusi namus ir miestą, Klara skubėjo Porciunkulės link, kur ją priėmė broliai su liepsnojančiais deglais. Šaltiniuose nurodyta, kad Klara lydėjo garbinga draugija, bet konkretus asmenys neįvardyti. Manoma, kad ją turėjo sudaryti ne vien Klarai artimos moteris, bet ir vyrai, galbūt broliai. Galėjo užtikrinti šio suplanuoto, bet vis tiek rizikingo pabėgimo saugumą, nes ji turėjo praeiti pro nakčiai uždaromo viduramžių miesto vartus. Porciunkulėje Klarai buvo nukirpti plaukai, o vietoj puošnių drabužių apvilktas šiurkštus abitas, kartais vadinamas net gedulo rūbu, citata iš laiško apie jos mirtį. Nuostabi išoriniu grožiu, turtinga gėrybių, gimusi kilmingoje šeimoje, sulaukusi vedyboms tinkamo meto, vietoj purpurinio vestuvių drabužių, panoro apsivilkti varganą abitą, gedulo rūbą vietoj nuotakos suknelės ir susijose virve vietoj nuotakos juostos. Gavusi atgailos ženklus, Klara taip pat Pranciškaus buvo nuvesta į Benediktinių Švento Pauliaus vienuolyną netoli Asyžiaus. Šis skubus Klaros perkelimas leidžia numanyti, kad Švento Pauliaus vienuolės taip pat žinojo apie jos pabėgimą ir buvo numatyta, kad mergina galės surasti laikiną priebėgą pas jas, nes vienuolynas turėjo prieglobščio teisę ir galėjo apginti ją nuo įtūžusių giminaičių, kurie mėgino susigražinti bėglę jėgą. Klara parodė į vienuolyną įsiveržusiems vyrams galvą nukirptais plaukais ir stvėrėsi altoriaus staltiesių. Tai sustabdė įsibrovėlius, nes Dievui pasišventusios mergelės pagrobimas būtų grėsęs ekskomunika. Po prievartos jėgos buvo pasinaudota įvairiais pasiūlymais ir pažadais, turėjusiai įsitikinti Klarą atsisakyti savo sumanimo. Tomas Salanietis nurodo, kad visa tai truko keletą dienų, per kurias Klara, nenuleisdama rankų ir neprarasdama užsidegimo, tvirtai atsilaikė prieš giminaičių neapykantą. Kita Klaros apsistojimo vieta, kur ją nuvedė broliai Pranciškus, Pilypas ir Bernardas, buvo atsiskyrėlių bendruomenė prie Švento Angelo Tipanso bažnyčios. Turime labai mažai informacijos apie šią vietą, tačiau tuo metu ten tikrai nebuvo benediktinių vienuolyno, kaip ilgą laiką buvo teigiama. Gali būti, kad jį ten prisiglaudė, kol tebe buvo tvarkomas Šventas Damijonas. Švento Angelo bažnyčia svarbi dar vienu aspektu. Būtent čia prie Klaros prisijungė jos jaunesnioji sesuo Kotryna, Pranciškaus pavadinta Agnietė. Dėdė Monaldas su būriu vyrų surengė dar vieną žygį, norėdamas užkirsti kelią merginos pasiryžimui sekti sesers pasirinkimu, bet ir jis baigėsi nesėkmingai. Taigi po kelių savaičių abi seseris, kaip rašo Tomas Salanietis, persikėlė prie Švento Damijono bažnyčios. Nuleido inkarą beveik saugiame uoste ir daugiau nebegalvojo keisti vietos, nedvejojo dėl ankštumo, nedrebėjo dėl vienatvės.
Klaros ir Pranciškaus tyra ir stipri tarpusavio meilė darė stebuklus. Yra žinoma žiemą žydinčių rožių istorija. Ką dar galėtumėte papasakoti apie juos?
Kiek galime sužinoti iš šaltinių, Klara ir Pranciško visą jų pažinties laiką siejo tvirta dvasinė bičiulystė. Atrodo, kad net Klaros biografui Tomui Celaniečiui buvo kebloka aprašyti pirmuosius jų susitikimus, apie kuriuos atvirai kalbėjo kanonizacijos proceso liudytojai, tiek seseris, tiek pasauliečiai. Tapusi Kristaus sužadėtinė, Klara labiau pabrėžė Pranciškaus dvasinę tėvystę ir jo nuolatinę pagalbą pašaukimo kelyje. Citata iš testamento. Viešpats mums davė labiausiai palaimintą mūsų tėvą Pranciškų, kaip mūsų įkūrėją, sodintoją ir pagalbininką Kristaus tarnyboje ir tuose dalykuose, kuriuos pažadėjome viešpačiui ir palaimintajam mūsų tėvui. 1225 metais sergantis Pranciškus paskutinį kartą aplankė šventą Damijoną ir daugiau nei mėnesį apsistojo šalia vienolyno. Graži detalė, kad tarp Klaros relikvijų yra išlikę jos paruošti žolynai Pranciškaus žaizdoms ir apavas vinių pervertoms pėdoms. Taigi šventųjų ryšys buvo paženklintas švelnaus rūpestingumo, kuris leido išsiskleisti jų dvasiniai tėvystiai ir motinystiai. Galbūt susitikimas su Kristumi apvertė aukštyn kojomis jų jaunystės planus, bet nei Klaros, nei Pranciškaus gyvenime nėra neįsipildžiusios meilės kartėlio. Yra dvasinė šeima ir anot tyrėjų tik pranciškonams, nepaisant įvairių peripetijų, pavyko išlaikyti tokį glaudų ryšį tarp vyriškos ir moteriškos šakos.
Ar yra likęs Klaros rašytinis palikimas? Žinome, kad ji buvo kilminga, išsilavinusi mergina.
Klaros rašytinis palikimas yra kuklus. Jį sudaro 5 laiškai ordino seserims, šventai Agnietė iš Prahos ir Ermentrūda iš Briugės, Regula, testamentas ir palaiminimas. Originalių rankraščių rašytų pačios Klaros ranka nėra išlikę. Daugiausia tai nuorašai vertimai saugomi įvairių šalių archyvose. Klaros raštai iš tiesų liudija ją buvus išsilavinusi, išmanančią skirtingų žanrų subtilybės. Pavyzdžiui, laiškai parašyti pagal viduramžių epistolografijos. Regula pagal kanceliarinio dokumento reikalavimus. Palaiminimo tekstas rodo jos atidumą liturgijai, o testamentas surašytas spontaniškai, nes motina kreipėsi į savo dukteris be jokių retorinių įmantrybių. Kartais dėl šios stilių įvairovės net svarstoma, kad Klara galbūt galėjo pasinaudoti sekretoriaus paslaugomis, bet nėra jokių šį teiginį patvirtinančių duomenų. Spėjama, kad galėjo būti daugiau Klaros laiškų Agnietei iš Prahos, bet išlikę tik 4, paskutinis rašytas prieš pat Klaros mirtį. Be laiško Klara Agnietei skyrė ir palaiminimo žodžius. Yra žinomi 2 palaiminimo variantai. Vienaskaitos forma skirti Agnietei ir Ermentrūdai, ir daugiskaitos forma visoms seserims. Pastarasis yra publikuotas Aidų leidyklos išleistose Klaros raštuose. Ji, kaip ir Pranciškus, pasinaudojo Senojo testamento skaičių knygos laiminimo formulę ir ją gerokai išplėtojo, atsiskleisdama kaip sparčiai augančio ordino dvasinė motina. Klaros testamentas yra tarsi viso gyvenimo apibendrinimas ir prašymas laikytis to kelio, kurį nurodė šventasis Pranciškus. Sekti Dievo sūnaus ir jo motinos neturtu bei nusižeminimu. Tai labai informatyvus tekstas, turintis nemažai sąsajų su kitais pranciškoniškais šaltiniais. Iš negausių Klaros raštų galime susidaryti įspūdį, kad tai savo vidumi labai turtinga ir stipri asmenybė. Klarai svarbus autoritetas, o kartu akivaizdus jos pačios originalumas, gebėjimas susieti platų kontekstą su savo asmeninė patirtimi. Jos tekstuose daug nuorodų į šventąjį raštą, patristiką, liturgiją, bažnytinės teisės dokumentus. Sakyčiau, kad laiškuose Agnietei iš Prahos ryškiausiai atsiskleidžia Klaros dvasingumas, poetinė žodžio žaismė, o kartu ir griežta pozicija kai kuriais klausimais, pavyzdžiui, dėl neturto. Taigi maža raštų knygelė atrodo kaip neišsemiamas šaltinis, prie kurio norisi nuolat sugrįžti.
Kaip įsikūrė Šventos Klaros seserų vienuolynas? Ar sunku buvo tais laikais moteriai įsteigti vienuoliją?
Išties įkurti naują vienuoliją tuo metu, kai Laterano ketvirtasis susirinkimas uždraudė tvirtinti naujas regulas, buvo dvigubai sunku. Italų kalboje Pranciškaus ir Klaros pašaukimo kelias neretai apibūdinamas kaip evangelinis nuotykis. Jie tiesiog leidosi vedami Dievo dvasios. Ne vienas iš jų, manau, nesiekė kurti naujos vienuolijos, bet kai Pranciškui Dievas davė brolius, taip Klarai jis davė seseris. Pirmoji seserų bendruomenė Asyžiuje buvo vadinama Damijonitėmis, nes gyveno šalia Švento Damijono bažnyčios. O pavadinimas Šventos Klaros ordinas pirmą kartą buvo paminėtas 1263 metais, praėjus lygiai dešimtmečiui po įkūrėjos mirties. Pirmasis dvasinio gyvenimo gairės Klarai ir seserims davė Pranciškus. Vėliau sparčiai besikuriančios naujos bendruomenės gyveno pagal jų globėjų paskirto kardinolo Hugolino konstitucijas, Švento Benedikto regulą ir popiežiaus Inocento IV parengtą regulą, kuri po kelerių metų paties pontifiko buvo atšaukta. Šventos Klaros parašyta regula buvo patvirtinta tik prieš pat jos mirtį, 1253 m. rugpjūčio 9 dieną. Tai yra ilgai brandintas ir kelią tolimoms kartoms parengęs dokumentas. Be to, pirmoji moters parašyta ir patvirtinta regula bažnyčios istorijoje. Šiuo metu pasaulyje yra apie 900 klarisių vienuolynų, daugiausia Italijoje ir Ispanijoje. O seserys gyvena ne tik Europoje, bet ir Azijoje, Afrikoje, Amerikoje ir Australijoje.
Papasakokite apie Lietuvos klarises. Kada įsikūrė, kur, kiek sesių yra šiuo metu?
Klarisių istorija Lietuvoje prasidėjo po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, kai mūsų šalyje apsilankė brolis Antonio Franič, tuometinis Veneto provincijos definitorius ir sekretorius studijų ir ugdymo reikalams. Jo rūpešių bendradarbiaujant su Lietuvos mažesniaisiais broliais 1994 metais buvo išsiųsta merginų grupė atlikti formacijos klarisių vienuolyne Mantujoje. Po ketverių metų pirmosios seserys, davusios laikinuosius įžadus, su ugdytoja seserimi Margarita Pelicari grįžo į Lietuvą. Tuo metu buvo pradėtas statyti vienuolynas ir koplyčia Kretingoje, o po dviejų metų kompleksas baigtas ir pašventintas. Kiekvienas klarisių vienuolynas yra autonomiškas, tačiau siekiant išvengti izoliacijos, pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų kongregacija skatina vienuolynus jungtis į federacijas, kad būtų užtikrinta ištikimybė ordino charizmai, tarpusavio pagalba ir bendrystė tarp įvairių vienuolynų. Kadangi Kretingoje įsikūrusi bendruomenė nuo pat pradžių palaikė glaudžius ryšius su Italijos klarisėmis, nesunkiai buvo apsispręsta ir toliau juos tęsti. Taigi 2018 metais mūsų vienuolynas buvo priimtas į Lacijaus Toskanos klarisių Šventosios Jacintos Marescoti federaciją.
Kodėl seseris renkasi šią vienuoliją? Kuo ji patraukli? Kuo skiriasi nuo kitų vienuolijų?
Manau, kad pats viešpats parenka vienuolinę šeimą. Mes tik atsiliepiame, juk iš jo gauname pašaukimą. Aš atėjau į šią Šventos Klaros seserų bendruomenę, nes perskaičiau katalikų žinynę, kad Šventos Klaros seserų charizma yra malda ir atgaila už bažnyčią ir pasaulį. Ir tada pasakiau, viešpatie, aš šito noriu. Jis davė įkvėpimą ir nukreipė mane per dvasios tėvą. Kai pažinti savo pašaukimą, labai gražiai nurodo šių laikų šventoji Joana Beretta Molė. Ji sakė, klausti dangaus meldžiantis. Tada klausti savo dvasios vadovo ir klausti savęs pačių, pažinti, kur linksta širdis. Evangelijoje pagal Matą skaitome Jėzaus žodžius. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Tad ir mūsų misija ir yra malda ir atgaila už bažnyčią ir pasaulį, o melstis ir daryti atgailą, manau, kiekvienam iš mūsų ir visam pasauliui labai reikia. Juk ir Šventojo Pranciškaus ordinas yra atgailaujančiųjų ordinas. Šventasis tėvas pasiuntė Šventąjį Pranciškų ir jo brolius į pasaulį skelbti atgailą ir atsiversti į gyvąjį Dievą. Šventoji Klara savo testamente rašo, po to, kai aukščiausiasis dangaus tėvas savo gailestingumo ir meilės dėka apšvietė mano širdį, kad mūsų palaimintojo tėvo Pranciškaus pavyzdžių ir mokymų aš atlikčiau atgailą, netrukus po mano atsivertimo viešpats davė man seseris. Tad ir skiriamės nuo kitų pašvestųjų tuo, kad stengiamės gyventi pagal pačios Šventos Klaros parašytą regulą ir ordino konstituciją, klauzūrinį kontemplatyvų gyvenimą, nuolatinėje maldoje ir atsivertime.
Kaip atrodo kontemplatyvus vienuolinis gyvenimas? Ką veikiate?
Savo dienoje didesnę laiko dalį skiriame maldai, kuri taip pat persipina ir su darbu. Malda ir darbas, darbas ir malda. Meldžiamės visas bažnyčios nustatytas liturginės valandas. Prieš šventas mišes rožinį, po šventų mišių kiekvieną dieną, išskyrus pirmadienį, adoruojame pasikeisdamos švenčiausiai sakramentą. Prasidėjus karui Ukrainoje, visos kartu kasdieną melčiamės Dievo gailestingumo vainikėlį, prašydamos pasauliui taikos. Laisvu nuo maldų laikų dirbame, vasarą daugiausia laukia, turime daržą, sodą, auginamės daržovės, taip pat kepame ostijas visai viskupijai, žiemos laikotarpiu veriame rožinius ir atliekame kitus rankų darbus, siuvame, siuvinėjame, pačios gaminamės maistą, kadangi esame septynios, tai kiekvienai tenka po dieną padirbėti virtuvėje. Priimame taip pat grupės ir žmonės norinčius pasikalbėti.
Kaip padrasintumėte moteris, pajutusias Dievo kvietimą tylos ir maldos gyvenimui?
Merginos, kurios jaučia Dievo kvietimą maldai ir atgailai, kviečiame apsilankyti pas mus, susipažinti, pasikalbėti, kartu pasimelsti mūsų koplyčioje. Na, o po to seka įdomus ir būtinas formacijos laikotarpis, kuris yra gan netrumpas, bet labai reikalingas, norint gyventi dvasinį gyvenimą, sekant mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi.
Iš Šventosios Klaros ketvirtojo laiško šventajai Agnietei iš Prahos. Savo sielos pusiai ir ypatinga širdies meilė saugančiai skryniai, šviesiai karalieniai, amžinojo karaliaus avinėlio sužadėtiniai, poniai Agnietei, savo brangiausiai motinai ir išskirtiniai iš visų kitų dukteriai. Klara, neverta Kristaus šeiminykštė, ir nenaudinga jo tarnaičių, gyvenančių Šventojo Damijono vienolyne Asyžiuje tarnaitė, siunčia sveikinimą ir linki su kitomis švenčiausiamis mergelėmis priešais Dievo ir avinėlio sostą giedoti naują giesmę ir lydėti avinėlį, kur tik jis eis.
o motina ir dukterie, visų amžių karaliaus sužadėtinė. Ja ir nerašiau tau dažnai, kaip tavo ir mano siela lygiai trokšta, tai nesistebėk ir jokių būdų nemanyk, kad meilės tau liepsna nebe taip švelniai dega tavo motino širdyje. Sutrukdė štaikas, pasiuntinių trūkumas ir keliuose tykantis aiškus pavojai. Tačiau dabar, rašydama tavo meiliai, esu linksma ir džiūgauju kartu su tavimi dvasios džiaugsmu, Kristaus sužadėtinė. Nes tarsi kita švenčiausioji mergelė, šventoji Agnietė, stebėtinu būdu esi susižadėjusi su nekaltuoju avinėliu, kuris naikina pasaulio nuodėmes, palikusi visas šio pasaulio tuštybės. Tikrai laiminga ta, kuriai duota džiaugtis šiuo šventu pokyliu, idant visomis širdies gelmėmis priglustų prie to, kurio grožiu nepaliaujamai stebisi visi palaimintieji dangaus pulkai, kurio meilė pažadina meilę, kurio kontempliacija atgaivina, kurio dosnumas pasotina, kurio meilumas pripildo, kurio atminimas maloniai švyti, nuo kurio kvapo atgis mirusieji, kurio garbingas regėjimas palaimins visus dangiškosios Jeruzalės gyventojus, nes jis yra amžinosios šlovės spindesys, amžinosios šviesos tviskesys ir veidrodis bedėmės. Žvelk kasdien į šį veidrodį, o karalienę, Jėzaus Kristaus sužadėtinę, ir be paliovos stebėk jame savo veidą, idant šitaip visą save iš vidaus ir išorės papuoštum, apsupta ir apgaubta marginiais, kartu pasipuošusi visų dorybių žiedais ir apdarais, kaip dera brangiausioji aukščiausio karaliaus dukterie ir sužadėtinė. O šiame veidrodyje spindi palaimintas neturtas, šventas nusižeminimas ir neapsakoma meilė. Ir tai su Dievo malone tu galėsi kontempliuoti visame veidrodyje. Įsižiūrėk, sakau, į šio veidrodžio pradžią, ėdžiose paguldytojo ir vis tiklai suvystytojo neturtą. O nuostabusis nusižeminime, o įstabusis neturte, angelų karalius, dangaus ir žemės viešpats, ėdžiose guli. Veidrodžio viduryje žvelki nusižeminimą, į palaimintai neturtą, į nesuskaičiuojamus vargus ir bausmes, kurias jis pakėlė dėl žmonių giminės atpirkimo. O to paties veidrodžio pabaigoje kontempliuok neapsakomą meilę, dėl kurios jis panoro kentėti ant kryžiaus medžio ir mirti gėdingiausia mirtimi. Todėl pats veidrodis, pakabintas ant kryžiaus medžio, perspėdavo praeivius dėl čia apmąstytinų dalykų tardamas. O jūs visi, kurie praeinate keliu, įsižiūrėkite ir pamatykite, ar yra skausmas kaip mano skausmas. Tada vienu balsu, viena dvasia, atsakykime jam šaukiančiam ir dejuojančiam. Aš nuolat atsiminsiu, ir mano siela alps manyje. Tad be paliovos leiskis vis stipriau uždegama šios meilės ugnies, o dangiškojo karaliaus karalienė. Be to, kontempliuodama neapsakomus jo džiaugsmus, turtus ir amžiną garbę, ir atsidusdama iš galingo širdies troškimo bei meilės šauk. Trauk mane paskui save. Mes bėgsime į tavo tepalų kvapą, dangiškasis sužadėtini. Bėgsiu ir nesustosiu, kol neįsivesi manęs į vinyną, kol tavo kairioji nebus po mano galva, o dešinioji laimingai neapkabins manęs, kol nepabučiuosi manęs laimingiausių savo burnos pabučiavimu. Atsidėjusi šiai kontempliacijai, atmink savo neturtelaitę motiną, žinodama, kad aš tavo laimingą atminimą Neištrinamai įrašiau savo širdies plokštėse, brangindama tave labiau už visus. Ką daugiau pridurti? Te nutyla meilėje tau kūno liežuvis, te kalba dvasios liežuvis. O palaimintoji dukterie, kadangi meilės, kurią tau jaučiu, niekaip geriau negalėtų išreikšti kūno liežuvis, prašau tavęs, kad palankiai ir su atsidavimu priimtum tai, ką aš tik pusiau te užrašiau, išvelgdama tame bent jau motinišką švelnumą, dėl kurio kiekvieną dieną degu meilę tau ir tavo dukterims, kurioms kuo labiausiai pavesk mane ir mano dukteris Kristuje. O mano dukteris ir ypač išmintingoji mergelė Agnietė, mūsų sesuo, pačios kiek galėdamos paveda save viešpatyje tau ir tavo dukterims. Lik sveika, brangiausioji dukterie, su savo dukterimis, iki pat didžiojo Dievo šlovės sosto ir melskite už mus.
Atsisveikiname su Marijos radijo klausytojais. Su jumis buvo Šventos Klaros neturtėlių seserų ordino seseris Elizabeta, Pranciška ir Virginija. Su Dievu.